ថកែល្អកម្មកល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មកនិងនយោជក
ថកែល្អ
កម្មកល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថកែល្អកម្មកល្អដែលបានពិភាក្សាក្រុមប្រតិបត្តិតាមប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជាមានការវិវត្តដោយម្ដេចខ្លះដែលសម្របសម្រួលដែរអ្នកស្រីហងសំខាន់ដូចតទៅ
ចាប្រិមិត្តជ្រាបទេតើប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជាតាំងពីមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាពីមុនហ្នឹងយើងមិនសំដៅឆ្ងាយទេគឺអាចថាចាប់ពី20ឆ្នាំកន្លងទៅរហូតដល់ពេលនេះមានការវិវត្តដល់កម្រិតណាហើយហើយតើកម្ពុជាគួរតែមានប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារដែលល្អហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាវាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយថ្ងៃនេះគឺលោកម៉ែននិមិត្តនាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងបកស្រាយរាល់ចម្ងល់របស់ប្រិមិត្តជំសួរលោកម៉ែននិមិត្តបន្តិចសិនតើតើនឹងថាតើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារចា
៎បើសម្លឹងមើលជារួមការដោះស្រាយវិវាទត្រូវធ្វើឡើងជាដំបូងដោយបងប្អូនកម្មករនិងនិយោជកផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការចរចានៅថ្នាក់សហគ្រាសតាមថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនរៀងៗខ្លួននោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃដោះស្រាយហើយប្រហែលជាមុននឹងទៅទៀតគឺការស្វែងយល់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានវិវាទកើតឡើងហើយព្យាយាមការពារកុំឲ្យមានវិវាទកើតឡើងនោះក៏ជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទដែរនៅថ្នាក់សហគ្រាសហើយដោយភាគីនៅក្នុងវិស័យការងារដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីប្រឹងប្រែងធ្វើការការពារនឹងព្យាយាមដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងហើយមិនបានជោគជ័យមនុស្សភាគីវិវាទអាចនាំយកនៃសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រសួងការងារដើម្បីធ្វើការផ្សះផ្សាហើយបើក្រសួងការងារលោកធ្វើទៅហើយมันបានជោគជ័យទៅទៀតយើងទៅមុខទៀតនាំយកទៅឲ្យក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបន្ទាប់មកបើក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលធ្វើចប់សពគ្រប់ហើយគឺអ្នកអាចមានទៅមុខទៀតគឺទៅដល់តុលាការក៏ប៉ុន្តែវិវាទដែលនាំចេញពីក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទៅតុលាការគឺមានភាគតិចណាស់ពីព្រោះប្រភេទវិវាទការងារគឺត្រូវការឲ្យមានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យភាគីវិវាទត្រឡប់ចូលទៅធ្វើការវិញបានឆាប់រហ័សបន្តការងារបន្តផលិតភាពផលិតកម្មរបស់ខ្លួនកុំឲ្យរាំងស្ទះ
អញ្ចឹងតើប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជានឹងរហូតដល់ពេលនេះមានការវិវត្តដោយមិនខ្លះដែរលោក
ដំបូងឡើងយើងត្រូវគួរស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិនៃប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទនៅកម្ពុជាហើយធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនដែរយើងធ្លាប់តែបានឮចំនួនចាស់ចាស់ពីដើមលោកថាណែមានក្តីក្តាំអីគឺទៅតុលាការមានក្តីក្តាំអីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចជួយបាន
ចា
៎បាទឬក៏ពីដើមនៃរាប់សិបឆ្នាំមុនសម័យនៃសម្តេចនរោត្តមសីហនុទៅទៀតហ្នឹងគឺលោកដល់ឥឡូវក៏នៅតែមានដែរគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទនៅតាមភូមិតាមឃុំតាមពេលខ្លះយកទៅដល់វត្តអារាមមានលោកអាចារ្យចូលរួមក៏ប៉ុន្តែវិវាទដែលដោះស្រាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធបែបនោះគឺច្រើនតែវិវាទនៅក្នុងភូមិរវាងប្រជាជនរវាងអ្នករស់ស៊ីហើយនឹងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ណាមួយហើយប្រភេទវិវាទគឺជាប្រភេទវិវាទមានស៊ីវិលមានរដ្ឋបាលវេនីហើយនឹងក៏មានប្រភេទវិវាទប្រមទ័នកម្រិតស្រាលអីចឹងដែរធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាចំណែកយើងដែលកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនេះគឺជាប្រភេទវិវាទការងារអញ្ចឹងបើមើលនៅក្នុងវិវាទការងារគឺយើងពិនិត្យថាតើមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈមានទំនាក់ទំនងរវាងនយោជកនិងនយោជិតដែរឬទេបើវាមានទំនាក់ទំនងនឹងកើតឡើងគឺយូរឬឆាប់នឹងគង់តែមានវិវាទនឹងគ្នាហើយជាប្រព័ន្ធអ្នកដោះស្រាយទាំងឡាយដែលចូលរួមដោះស្រាយដូចបានរៀបរាប់ខាងលើមិញមានថ្នាក់សហគ្រាសខ្លួនឯងនយោជកក៏ខំប្រឹងដោះស្រាយនយោជិតកម្មករសហជីពក៏ខំប្រឹងថ្នាក់ក្រសួងនិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរួមទាំងតុលាការផងដែរគឺគួរមើលការដែលកើតមានវិវាទឡើងមិនមែនជាចំណុចតែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយប្រឹងតែគិតតែពីជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានចំនួននោះទេពីព្រោះចំនួនវានឹងកើតមានឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់គឺត្រូវប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពកាន់តែកើនឡើងដើម្បីការពារនិងដោះស្រាយវិវាទទាំងនោះដូច្នេះវិវាទកើតឡើងមកពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមានការវិនិយោគកាន់តែកើនឡើងកាន់តែធ្វើឲ្យមានកម្មករកម្មការិនីកាន់តែច្រើននយោជកកាន់តែច្រើនហើយស្រុកកម្ពុជាយើងទើបតែបានអានរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះរបស់ធនាគារពិភពលោក ADB អីជាដើមហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាកំពុងតែកើនឡើងដូច្នេះដេញតាមតម្រូវការចង់ឬមិនចង់គឺនឹងមានចំនួនវិវាទកើនឡើងទៅអនាគតហើយឲ្យតែមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចច្រើន ើនគឺអាចបង្កឲ្យមានវិវាទច្រើនត្រូវតែពិនិត្យមើលសមត្ថភាពនៃដំណាក់កាលនីមួយៗហ្នឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមានការរីកចម្រើនផ្នែកសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកខ្លួនឯងក៏សិក្សាស្វែងយល់អំពីច្បាប់បានច្រើនជាងមុនមានការយល់ដឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោះស្រាយផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងឯងគឺបានច្រើនជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពី15ឆ្នាំមុនកាលណាមានកើតវិវាទឡើងគឺច្រើនតែទៅដោះស្រាយនៅតាមមុខរោងចក្រហើយនឹងនៅលើថ្នល
់ចា
៎ហើយបង្កមានការរាំងស្ទះទៅមុខមិនសូវជឿនលឿនផ្នែកផលិតនៅក្នុងរោងចក្រហើយនឹងការដោះស្រាយទៀតសោតក៏មិនសូវផ្អែកទៅលើច្បាប់ទេច្រើនផ្អែកទៅលើនៃការដោះស្រាយដោយសម្រុះសម្រួលប្រើកម្លាំងបដិបវត្តសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសអីជាដើមនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាការដោះស្រាយបែបនោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែចំនួននោះដែលមិនទាន់មានសមត្ថភាពដោះស្រាយវិវាទតាមផ្លូវច្បាប់គឺត្រូវតែធ្វើដូច្នោះហើយដូច្នេះការវិវត្តមួយខ្ញុំសង្កេតឃើញកើតឡើងច្រើនគឺសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបន្ទាប់មកទៀតយើងសង្កេតឃើញមានការបង្កើនសមត្ថភាពអ្នកដោះស្រាយដែរសមត្ថភាពទាំងម្ចាស់វិវាទនឹងគឺគូភាគីក្នុងវិវាទទាំងសមត្ថភាពនៃការអ្នកដោះស្រាយគឺមានសមត្ថកិច្ចនៅខាងក្រសួងមានអធិការកិច្ចហើយនឹងមានអ្នកផ្សះផ្សាខាងក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក៏ខំប្រឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែរហើយយើងនឹងមើលបន្តទៅមុខទៀតណែបើសិនជាមានការបង្កើតតុលាការការងារដូចដែលធ្លាប់ឮកន្លងមករាប់ប្រមាណ 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើការបង្កើនសមត្ថភាពនៃការដោះស្រាយវិវាទការងារដោយតុលាការនឹងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាហើយកិច្ចសហការរវាងប្រព័ន្ធថ្មីហ្នឹងគឺតុលាការហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកមានក្រសួងក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបងប្អូនយោជិតសហជីពខ្លួនឯងហើយនឹងនយោជកតើសហការជាមួយនឹងតុលាការតាមបែបណាហើយកន្លែងទៅនឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាតើយើងត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះហើយនឹងឲ្យដឹងខ្លួនថាតើទៅមុខយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរឡើង
ចា
៎ថើការនឹងកម្មករយកយល់គ្នាការងារមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់ប្រសើរ
ជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ
នួននៅរាជធានីភ្នំពេញជាកម្មការនី
ខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទៅដោះស្រាយវិវាទក្រសួងការងារដូចជាខាងក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបងប្អូនគិតថាការដោះស្រាយនៅក្នុងក្រសួងការងារក៏ដូចជានៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលធម្មតាពេលដោះស្រាយវិវាទការងារបងប្អូនយើងទៅក្រសួងការងារដល់ពេលក្រសួងការងារដោះស្រាយមិនបានបញ្ជូនទៅដល់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាអ្នកសម្រេចតែដល់ពេលបញ្ជូនទៅដល់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទៅតែងតែមានការដឹងចំតលវិភាគទីម្ខាងទៀតព្រោះថាពួកខ្ញុំຕົកចិត្តទទួលខ្ញុំនឹងរីករាយដល់ឲ្យតែពួកខ្ញុំទទួលបានអញ្ចឹងបែរជាភាគីម្ខាងទៀតគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំតឲ្យអញ្ចឹង
គេមិនទទួលយកសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទេ
ចាបងចាខ្ញុំធ្លាប់បានដូចជាចុងឆ្នាំ2016បងធ្លាប់បានទៅដោះស្រាយម្ដងព្រោះថាក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែភាគីខាងក្រុមហ៊ុនក៏ធ្វើតាមក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលអញ្ចឹង
ចាហើយខាងកម្មករធ្វើមកទៅ
កម្មករចាគិតថាជាអូយធម្មតាយើងអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងធ្វើអីក៏មិនចេះឈ្នះគេដែរគាត់គិតតែអញ្ចឹងវិញប៉ុន្តែពួកខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំបានបញ្ចូលពួកគាត់ថាមែនទេពួកអីអ្វីដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់សម្រេចមកគាត់សម្រេចព្រមត្រូវប៉ុន្តែមកភាគីខាងក្រុមហ៊ុននេះឯណាមួយដូចជាក្នុងច្បាប់យើងអត់ទាន់មានតឡាការការងារទៅពេកអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់សម្រេចមកគេមានសិទ្ធិបដិងចំទាស់អញ្ចឹងដូចថាការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដូចមិនមានន័យអីសម្រាប់ខាងនយោជកមកភាគីម្ខាងទៀតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងទទួលយកប៉ុន្តែភាគីម្ខាងទៀតបែរជាគេអុយថាគេមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅពេកអញ្ចឹងគេអាចធ្វើការបដិងចំទាស់ទៅពីរឿងក្តីហ្នឹងហើយបែរជារឿងដែលសម្រេចនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាបែរជាអត់បានផលប្រយោជន៍អីអញ្ចឹង
ចា
ថាវាបានគេថាវាមិនបានពេញលេញសម្រាប់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹង
ចានួនធ្លាប់លើសេចក្តីបង្គាប់ជាប់កាតព្វកិច្ចសេចក្តីបង្គាប់មិនជាប់កាតព្វកិច្ចធ្លាប់លើអត
់ចាធ្លាប់លើព្រោះអីចូលទៅដោះស្រាយទៅគេប្រាប់យើងហើយថាមានសេចក្តីបង្គាប់ពីរមួយជាប់កាតព្វកិច្ចមួយដូចតែមិនជាប់កាតព្វកិច្ចអញ្ចឹង
ចាហើយទីនឹងមានន័យថាមិនទៅដឹងអត
់ពួកជាប់កាតព្វកិច្ចបើសិនជាយើងទទួលយកអាហ្នឹងហើយគឺត្រូវតែធ្វើតាមអញ្ចឹង
ត
ែបើមិនជាប់កាតព្វកិច្ចបើសិនជាទោះបីជាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រេចមកមិនខ្ចីយើងអាចបដិងចំទាស់បានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនគេខាងយកខាងមិនជាប់កាតព្វកិច្ចវិញខាងប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់សម្រេចមកក្រុមហ៊ុនគាត់តែងតែបដិងចំទាស់ហើយអញ្ចឹង
ដូចដែលនួនបានលើកឡើងហ្នឹងគឺថានយោជកច្រើនតែជ្រើសរើសយកការដោះស្រាយឬក៏សេចក្តីបង្គាប់ហ្នឹងមិនឲ្យជាប់កាតព្វកិច្ចទេសនុកគាត់ណែចុងបញ្ចប់ទៅគាត់ចំទាស
់
ចំទាស់ហើយគឺរួចខ្លួនមិនអនុវត្តបើសិនជា យើងមើលដោយឮសំឡេងអ្នកលើកឡើងការមិនពេញចិត្តនានានោះគឺការប្រមូលព័ត៌មានមួយបែបហើយមូលនិធិក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលគឺប្រមែប្រមូលទិន្នន័យជារួមហើយដាក់ទៅជាស្ថិតិហើយដើម្បីជូនការវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំប្រចាំឆមាសរបស់យើងដែរហើយស្ថិតិបានបង្ហាញថាមានខាងនយោជិតកម្មករនឹងក៏លោកតតចោលឬក៏ជំទាស់នៅសេចក្តីបង្គាប់នៃក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដែរហើយមិនសូវជាលើសខ្វះគ្នាប្រមាណទេប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែននោះគឺថាបងប្អូនកម្មករលោកចង់ឲ្យខាងក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលចេញសេចក្តីបង្គាប់មកឲ្យកុំឲ្យមានជំរឹះមិនជាប់កាតព្វកិច្ចហ្នឹង
ត្រូវតែធ្វើតាម
បាទគឺថាឲ្យមានតែមួយទៅចេញមកឲ្យគឺជាប់កាតព្វកិច្ចទៅមែនទែនទៅគឺខាងក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអាជ្ញាកណ្តាលម្នាក់ដែរហ្នឹងគឺរីករាយដែលបានលើអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងរីករាយយើងត្រេកអរហ្នឹងគឺថាមកពីភាគីបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទុកចិត្តមកលើប្រព័ន្ធដោះស្រាយរបស់ក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលទើបលោកនិយាយថាឲ្យតែសម្រេចដោយអាជ្ញាកណ្តាលខ្ញុំទុកចិត្តសុខចិត្តយកឲ្យជាប់កាតព្វកិច្ច
ចា
៎ពីព្រោះបើសិនគាត់មិនទុកចិត្តថាគាត់ឈ្នះឬក៏យុត្តិធម៌ទេគឺគាត់អត់ជ្រើសរើសយកឲ្យជាប់កាតព្វកិច្ចទេអញ្ចឹងខាងនៅសល់តែខាងនយោជកទេនយោជកក៏គាត់ជ្រើសរើសពេលខ្លះយកជាប់កាតព្វកិច្ចដែរហើយធម្មតាបើយើងគិតមើលថាអ្នកបងប្អូនកម្មករច្រើនតែជាអ្នកដើមមិនដឹងហើយបងប្អូននយោជកគឺគាត់ច្រើនតែជាអ្នកចង់ចម្លើយប្រហែលជាក្នុងកម្រិតណាមួយយើងអាចចាត់ទុកបានថាអញ្ចឹងនយោជកច្រើនធ្វើខុសអញ្ចឹងបានតែត្រូវកម្មករនយោជិតជាអ្នកប៉ណ្ដឹងហើយតែគាត់ប៉ណ្ដឹងហើយអាជ្ញាកណ្ដាលកាត់ហើយច្រើនតែបានផលបញ្ជាឲ្យនយោជកធ្វើអ្វីៗក្នុងផលប្រយោជន៍របស់នយោជិតហើយនយោជកគាត់ត្រៀមខ្លួនហើយស្រេចតែដោយសារច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់អាចជំទាស់បានអញ្ចឹងគាត់ជំទាស់ជាមុនទៅហើយឃើញលទ្ធផលមកគាត់អាចធ្វើទៅបានអានឹងបានគាត់ធ្វើតាមហើយបើគាត់ធ្វើទៅមិនបានទេទៅមិនរួចទេអានឹងបានគាត់សុំជំទាស់ហើយជំទាស់ឲ្យมันអនុវត្តម្ដងទៀតបើយើងមើលស្ថិតិគឺជាភាគរយដែលនយោជកក៏ធ្វើតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់អាជ្ញាកណ្តាលហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ទៅច្រើនជាង 70% អញ្ចឹងមិនអន់ទេមិនតិចទេតែរឿងមួយមួយដែលរឿងល្បីឬសំណុំរឿងណាដែលវារសើបហើយមានកម្មកពពន់រាប់រយអ្នកអញ្ចឹងទៅវាលេចខេសមួយនឹងមកថាឃើញនេះអាជ្ញាកណ្តាលកាត់ឲ្យកម្មកឈ្នះហើយក៏ប៉ុន្តែនយោជកគាត់ទាត់ចោលមួយនឹងទៅដាក់តាម Facebook ឬក៏តាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាទៅឃើញថាដូចជាលន់ឮសូររំពងថាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលកាត់សេចក្តីហើយនយោជកទាត់ចោលទៅគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំនៅតែចង់ដោះស្រាយនោះនៅតែរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យបានល្អលឿននឹងទៅទៀតអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខដោយសារយើងកំពុងទៅនិយាយថាតើប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទកំពុងវិវត្តអ្វីខ្លះហើយអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាភាកច្រើនទាំងនយោជកផងដែរណែយល់ស្របគ្នាថាឥឡូវគួរតែធ្វើណែវិសោធនកម្មច្បាប់ហើយផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចេញសេចក្តីបង្គាប់មកឲ្យជាប់កាតព្វកិច្ចទាំងអស់អាហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងទាំងផ្នែករដ្ឋាភិបាលទាំងនយោជកទាំងនយោជិតកម្មករសហជីពហើយទាំងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលខ្លួនឯងផងដែរយើងធ្វើប្រហែលជាសន្និសិទអីមួយទៅសិក្ខាសាលាអីមួយទៅរួចចេញសេចក្តីសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកម្រិតសិក្ខាសាលានោះស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលថាសូមជួយធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីបង្គាប់របស់អាជ្ញាកណ្ដាលជាប់កាតព្វកិច្ចទាំងអស់នោះគឺមានការវិវត្តមួយថ្មីហើយប្រហែលជាគួរឲ្យពេញចិត្តដល់បងប្អូនកម្មករក៏អាចពេញចិត្តសម្រាប់នយោជកផងដែរបាទ
អរគុណលោកមនិមិត្ត
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីថៅកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទតើប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជាមានការវិវត្តដូចម្តេចខ្លះ
សូមជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺប្អូនស្រីគុន្ធាជាកម្មការិនីនៅរោងចក្រ SL នៅភ្នំពេញគុន្ធានៅរោងចក្រ SL ហ្នឹងប្អូនធ្លាប់ចូលរួមដោះស្រាយវិវាទការងារឬក៏ធ្លាប់ចូលរួមធ្វើបាតកម្មអីអត់ធ្លា
ប់ចូលរួមបាតកម្មដែរថាដោះស្រាយរឿងសុំបើអុយបើអីមិនខ្វាយមួយឆ្នាំទៀតតែមុង8ខែទៅដល់ចឹងចៃអីបងមានរឿងបាញ់អីស្លាប់អ្នកអីចង់សួរទៅលោកវិស្មិនចាខ្ញុំធ្វើហាត់ចេះតើដូចមានវិវាទការងារអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំកម្មករហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយរបៀបបាញ់ហើយធ្វើមិនបានជួបពីយោជួអីអញ្ចឹង
នៅតាមរោងចក្រខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានភាពរីកចម្រើនច្រើនភាពរីកចម្រើននេះអាចដោយសារវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនដែលខាងអង្គការអន្តរជាតិអង្គការជាតិសហជីពផ្ទាល់ហើយនឹងរួមចំណែកផងដែរគឺមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងបានចេញទៅតាមរោងចក្រហើយក៏ពេលខ្លះយើងជើញបងប្អូនកម្មករប្រធានសហជីពអ្នកតំណាងសហជីពមកកាន់មូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីជជែកចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនឹងមេរៀនរបស់យើង បើសិនជាពេលដែលកម្មករណាម្នាក់មានបញ្ហាជាមួយនិយោជកហើយមិនអាចកំណត់បានថាតើវិវាទនោះជាវិវាទបុគ្គលក្តីវិវាទរួមអីអញ្ចឹងគឺអាចជជែកគ្នាជាមួយនឹងតំណាងកម្មកររបស់ខ្លួននៅថ្នាក់សហគ្រាសហើយតំណាងរបស់ខ្លួនអាចលើកជាការឆ្លោះគ្នាអាចមានប្រព័ន្ធបង្ហាញការមិនពេញចិត្តជាដំបូងហើយបើនិយោជកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ដោះស្រាយឲ្យអានឹងវាចប់ក៏ប៉ុន្តែវិវាទខ្លះជាវិវាទអាចចាត់ទុកបានថាវាស៊ីពេលយូរកើតឡើងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃក្រោយកើតទៀតមនុស្សយុជក់នៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយអាហ្នឹងបងប្អូនកម្មករអាចជជែកវែកញែកជាមួយគ្នាហើយសម្រេចទៅពឹងអ្នកណាដើម្បីធ្វើជាអ្នកតំណាងហើយរឿងណាមួយតូចឬធំសម្រាប់ចិត្តថាប្តឹងទៅមុខឬក៏ធ្វើកោតកម្មបើសិនជាអ្នកនយោជកនឹងមិនអើពើឬក៏មិនបានធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីដោះស្រាយគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងចំណោមកម្មករគ្នាឯងដូចជាត្រូវគ្រប់នៃការបោះឆ្នោតបើសិនជាគេបោះឆ្នោតថាឥឡូវនេះយើងបានព្យាយាមអស់មធ្យោបាយហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់នយោជកបានយកចិត្តទុកដាក់អីទេអញ្ចឹងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីតេទៀងគាត់ឬក៏ឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដូចជាកោតកម្មអីរយៈពេលខ្លីអីទាំងទួយទៅដើម្បីឲ្យអ្នកគាត់ចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយនោះគឺជាមធ្យោបាយបន្តបសំប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពសិទ្ធិភាគច្រើនមានការបោះឆ្នោតអីយើងមើលច្បាប់សហជីពនឹងតទៅទៀតហើយបើសិនជាមានវិវាទអីធំដុំរហូតដល់ដូចតែកើតឡើងកន្លងមកហ្នឹងគឺដោះស្រាយមិនចេញទេនយោជកគាត់ថាគាត់មិនដឹងថាទៅធ្វើម៉េចទេហើយខាងកម្មករសហជីពដែលមានគ្នាច្រើនហ្នឹងក៏មិនដឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអានឹងមានតែទៅក្រសួងតាមដំដំដោយអញ្ចឹងណាចរចាគ្នាអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយទៅក្រសួងក្រសួងមានអ្នកជំនាញទៅផ្សះផ្សាតាមធម្មតាមុននឹងដល់កម្រិតថាវិវាទត្រូវអ្នកជំនាញខាងផ្សះផ្សាទៅធ្វើការងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមានខាងអធិការកិច្ចលោកចុះពិនិត្យចុះតាមដានហូតដូចថាឆិចមើលសុខភាពនៅតាមនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអញ្ចឹងថាតើគឺថាធ្វើមិនឲ្យដឹងដូចយើងពិនិត្យសុខភាពយើងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមានពឹងទៅលើអធិការកិច្ចហ្នឹងហើយហើយបើឃើញត្រង់ណាមិនស្រួលលោកអាចមានលទ្ធភាពដោះស្រាយខ្លួនឯងផ្សះផ្សាភ្លាមភ្លាមឬក៏បើមិនសះជាទេបញ្ជូនមកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដូច្នេះឡើងមកលើទៀតយើងមិនបាច់និយាយទេចំពោះសំណួររបស់គុណធាចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាបើមានវិវាទភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងសហគ្រាសគឺបងប្អូនកម្មករត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺថាកំណត់ថាតើវិវាទនោះវាជាវិវាទគួរតែឲ្យមានអ្នកណាខ្លះចូលរួមអញ្ចឹងណាមានការបោះឆ្នោតជាយន្ត
ថាការនឹងកម្មករគឺជាសសរទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរោងចក្រ
វិញ្ញាបនកាត់ដេរកម្ពុជាបានរួមចំណែកលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងបានផ្តល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសស្ត្រីរាប់ម៉ឺននាក់ការបំពេញការងារតែងតែមានវិវាទកើតឡើងរវាងថៃកែនិងកម្មករខ្លះៗជាមិនផុតវិវាទខ្លះអាចដោះស្រាយបានវិវាទខ្លះមិនអាចបញ្ចប់បានភ្លាមៗដោយមានការខាត់បងថែមទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺភាគីទាំងពីរហ្នឹងបានព្យាយាមសម្រុះសម្រួលគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលការសម្រុះសម្រួលគ្នាមិនបានឈានដល់ចំណុចព្រមព្រៀងគឺមានការធ្វើកោតកម្មឬក៏ការតវ៉ាចាស់រហូតមកដល់ពេលនេះប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជានឹងក៏បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយនៅវិវាទមួយចំនួនធំរវាងកម្មករនយោជិតនិងថៅកែនយោជកផងដែរចាតើលោកអ្នកដែលបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការដោះស្រាយវិវាទការងារមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណានិងយល់យ៉ាងណាចំពោះប្រព័ន្ធនៃការដោះស្រាយវិវាទការងារនិងមានសំណុំពរអ្វីខ្លះចំពោះអង្គភាពជំនាញនេះអ្នកនាងសុគន្ធីបានជួបសម្ភាសជាមួយអតីតកម្មការិនីមួយរូបដែលធ្លាប់បានប្រឡូកក្នុងវិស័យការងារជាកម្មការនីកាត់ដេប្រមាណ17ឆ្នាំនិងបានប្រឡូកក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រសួងការងារនិងនៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាច្រើនដងសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់កម្រងជីវិតពិតរបស់អតីតកម្មការិនីមួយរូបនេះដូចតទៅ
កំពុងអង្គុយសរសេរនៅក្នុងការិយាល័យសហព័ន្ធសហជីពវិជ្ជាអ្នកភ័ន្តកាត់ដេរកម្ពុជាអ្នកស្រីស៊ុនគុន្ធាវ័យ42ឆ្នាំបានប្រាប់ថាអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមការងារជាកម្មការិនីកាត់ដេរតាំងពីឆ្នាំ1998និងបន្តការងារនេះរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2015ទើបបញ្ចប់យកដៃចុចកង្ហារបិទដើម្បីកុំឲ្យសំឡេងខ្យល់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនថតសំឡេងអ្នកស្រីគុន្ធារៀបរាប់បន្តថារយៈពេល17ឆ្នាំក្នុងអាជីពជាកម្មការិនីកាត់ដេរអ្នកស្រីធ្វើការតែមួយកន្លែងគត់មិនដែលបានផ្លាប់ដូរកន្លែងការងារទេដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវជួចចត់ឬសបាយបែបណាក៏អ្នកស្រីបានជួបប្រទះដែររំលឹកដល់រឿងរ៉ាវអតីតកាលដែលធ្លាប់ហែលឆ្លង17ឆ្នាំអ្នកស្រីគុន្ធានិយាយទាំងអួលដើមកថាអ្នកស្រីនឹងកម្មករដតេកទៀតធ្លាប់ដួលសន្លប់នៅក្នុងរោងចក្រដោយសារតែក្រណាត់មានជាតិថ្នាំច្រើនធ្វើឲ្យពុលកាលនោះ អ្នកស្រីនឹងកម្មការនីដតេទៀតមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងអ្នកគ្រប់គ្រងឬថៅកែរោងចក្រឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលទទួលបាននោះគឺដឹងខ្លួនពេលណាមានកម្លាំងកំហែងអាចធ្វើការបានត្រូវតែធ្វើការបន្តទៀតមិនអាចចេញមកផ្ទះបានទេ
ឃើញកម្មកករមួយចំនួនទៀតគាត់ឈឺដួលស្លាប់ដូចគ្នាត្រូវបានអស់យកទៅទុកចោលចាអស់យកទៅទុកចោលហើយពេលដឹងខ្លួនស្មានមិនឲ្យគាត់ទៅផ្ទះស្មានហ្នឹងបើទៅរួចទៅមិនរួចត្រូវទុកចោលនៅហ្នឹងដឹងខ្លួនពេលណាចាំទៅផ្ទះពេលហ្នឹងដឹងខ្លួនអាចធ្វើការកើតត្រឡប់មកធ្វើការវិញ
មេរៀននឹងភាពឈឺចាប់បានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីនឹងកម្មករដទៃទៀតមានគំនិតបង្កើតសហជីពដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្មករនិយាយដល់ត្រឹមនេះអ្នកស្រីគុន្ធាបានយកដៃបង្ហើបវ៉ែនតាចេញពីភ្នែកនិងជូតទឹកភ្នែកបន្តិចរួចបន្តថាមាននេតិជាប្រធានសហជីពអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមទាមទារឲ្យភាគីថៅកែរោងចក្រអនុវត្តចំណុចមួយចំនួនដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងលើកទឹកចិត្តដល់កម្មករកម្មការិនីដូចជាពេលម៉ោងការងារប្រាក់ខែសមរម្យមានពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងរោងចក្រជាដើម
ចំណុចទាមទារយើងទាមទារដូចជាសូមឲ្យមានពេទ្យមានថ្នាំពេទ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមកុំឲ្យទៅបន្ទុកទឹកមានកាតលេខកាតកំណត់នាទីអីហ្នឹងទៀតចាហើយសូមឲ្យចេញម៉ោង4ដោយមិនបាច់សញ្ញាអីច្បាប់ទ្រព្យអីដូចជារឿងប្រាក់ខែអីជាដើម
និយាយដល់រឿងទាមទារអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករអ្នកស្រីគុន្ធាប្រែទឹកមុខជាញញឹមវិញរួចបន្តទៀតថាបងប្អូនកម្មករមិនចង់ធ្វើកោតកម្មដែលនាំឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍ទាំងសងខាងនោះទេប៉ុន្តែវិវាទការងារមិនអាចដោះស្រាយបានដែលជំរុញឲ្យឈានដល់ការធ្វើកោតកម្មព្រោះគ្មានដំណោះស្រាយសមស្របដែលអាចទទួលយកបានអ្នកស្រីថាការដោះស្រាយវិវាទការងារកាលពីដំបូងមុនឆ្នាំ2000គឺមានតែនៅក្រសួងការងារប៉ុណ្ណោះហើយការដោះស្រាយនៅក្រសួងការងារកាលនោះមានភាពយឺតយ៉ាវមន្ត្រីមួយចំនួនតូចមិនស្អាតស្អំដោះស្រាយមិនមានដំណាភាព
ចាហើយខ្ញុំមិននិយាយទៅលើស្ថាប័នទាំងមូលទេគឺមានបុគ្គលមួយចំនួនគាត់នៅតែមានការពុករលួយអញ្ចឹងពេលចរចាអីអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺខាងនយោជកគាត់ណាត់ឲ្យទាំងក្រសួងទាំងសហព័ន្ធទាំងមូលដ្ឋានគឺចរចានៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងមន្ត្រីខាងក្រសួងអីហ្នឹងពេលដែលគាត់ចុះទៅហ្នឹងគាត់ទៅដល់ហ្នឹងច្រើនណាស់គាត់គៀបគេរលួយសាំងលួយក្រុមតុកអីអញ្ចឹងទៅចាពេលដែលគាត់ទទួលបានលួយទាំងអស់ហ្នឹងហើយភាគច្រើនគាត់ផ្សះផ្សាហ្នឹងគឺគាត់លំអៀងហើយវាបន្ទាប់ប្រសំនឹងយើងថ្នាក់ដឹកនាំនឹងកន្លងមកយើងអត់សូវមានការយល់ដឹងអត់សូវមានការអប់រំតិចតួចពេលអញ្ចឹងយើងអត់សូវដឹងទេអញ្ចឹងអ្នកបកស្រាយច្បាប់គាត់បកថាម៉េចគឺយើងស្របតាមគាត់ចាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវមានដំណាភាព
ងើបបុកឡើងសម្លឹងមកនាងខ្ញុំអ្នកស្រីគុន្ធាបន្តថានេះជារឿងកាលពីមុនប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2010មករហូតដល់បច្ចុប្បន្នការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រសួងការងារល្អហាក់មានភាពល្អប្រសើរជាងមុន
ប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាมันមានភាពពុករលួយច្រើនដូចមុននេះនៅតែមានប៉ុន្តែគាត់ថាកាត់បន្ថយនៅក្រសួងការងារ
มันត្រឹមតែមានបទពិសោធន៍នឹងឆ្លងកាត់ការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រសួងការងារប៉ុណ្ណោះទេអ្នកស្រីគុន្ធាក៏ធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមិនតិចជាង10ដងដែរអ្នកស្រីគុន្ធាអះអាងថាប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអាចទទួលយកបានមានដំណាភាពពិសេសការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការផ្សះផ្សាក្នុងការនីតិវិធីបោះក្រុមសាអញ្ញាកដាដែលគាត់អនុវត្តខ្ញុំឃើញថាមានដំណាភាពច្រើនខ្ញុំមានទំនុកចិត្ត 80%
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីគុន្ធាជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅសហព័ន្ធសហជីពវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាអ្នកស្រីគុន្ធានិយាយដោយទឹកមុខញញឹមថាអ្នកស្រីមានសតិធិនិយមចំពោះប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជាហើយក្តីរំពឹងរបស់នាងដែលចង់ឃើញកម្មករកម្មការិនីក្នុងវិស័យកាត់ដេរមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរនឹងសម្រេចបាននៅថ្ងៃណាមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងសំណូមពរឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងសងខាងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន
ហើយការងារនឹងគឺយើងនៅតែពាក់ព័ន្ធជាមួយបងប្អូនកម្មករតដែលដោយសារយើងនៅសហព័ន្ធយើងមានសមាជិក បងយើងគឺសហជីពនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងឯងចាស់រាល់បញ្ហាដែលគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកយើងជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់គឺយើងតែងតែចូលរួមក្នុងការផ្សះផ្សាគាត់ថ្នាក់មូលដ្ឋានឬក៏នៅក្រសួងការងារក៏ដូចជានៅក្រមសាញាកដាលខ្ញុំមានការរំពឹងថាទៅថ្ងៃអនាគតសង្ឃឹមថាបងប្អូនកម្មករទាំងអស់គាត់នឹងសហការសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយហើយគាត់នឹងរឹងមាំដើម្បីការងារពួកគាត់ល្អទាំងអស់គ្នាយើងហៅថាកម្មករល្អធ្វើកែល្អដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏រីកចម្រើនន
ាងខ្ញុំសំផល់លោកម៉ានិមិត្តនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីធ្វើការល្អកម្មករល្អដែលបានពិភាក្សាក្រុមប្រធានបទតាមប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជាមានការវិវត្តដោយម្តេចខ្លះដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីហងសំភ័មបាញ់មិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ